Book 2
21
21
Kratak razgovor 2
Neliela saruna TV
Od kada ste?
No kurienes jūs esat?
Od Bazel
No Bazeles.
Bazel se namira v Šveicarija.
Bazele atrodas Šveicē.
Može li da vi predstavlja gospodin Müller?
Vai es varu jūs iepazīstināt ar Müllera kungu?
Toj je čuždenec.
Viņš ir ārzemnieks.
Toj govori Nekoliko jezika.
Viņš runā vairākās valodās.
Za prv pat li ste tuk?
Vai jūs šeit esat pirmo reizi?
Ne, minulota godina bjah veči tuk.
Ne, es te biju jau pagājušajā gadā.
No samo za jedna sedmica.
Bet tikai uz vienu nedēļu.
Haresva li vi pri nas?
Kā jums pie mums patīk?
Mnogu, horata sa prijatni.
Ļoti labi. Ļaudis ir jauki.
Imestnosta mi haresva.
Un arī apkārtne man patīk.
Kakva ste po profesija?
Kāda ir jūsu profesija?
Esam prevodačka.
Es esmu tulkotāja.
Es prevēždam knjigi.
Es tulkoju grāmatas.
Samali ste tuk?
Vai jūs šeit esat viena?
Ne, mojat mš sešto je tuk.
Ne, mans vīrs arī ir šeit.
A tam sa dvete mi teca.
Un tur ir mani abi bērni.